Goluba, Bela Goluba.
Desilo se to u leto 1797. godine, na putu između Vršca i Čakova, kad je Stanoje Stamatović hajdukovao kod čuvenog Laze Harambaše. Neke lepe, mlade gospe naiđoše u fijakeru, a Stanoje ih zaustavi i reče:
"Ne bojte se ništa, neću ništa činiti sa vama, no mi dajte jednu maramu da se od ovog silnog znoja obrišem."
Stanoje je tada bio mlad i lep momak. Onako zajapuren od vrućine, gospama je izgledao simpatično. Jedna mu dodade svoju maramu, a druga koja je stalno gledala u Stanoja, reče svojoj drugi:
"More crna, ali i ovaj neki dobar i lep glavaš."
Drugim se hajducima to dopade, te počeše ponavljati i šaliti se. I tako Stanoje dobi nadimak Glavaš.
Dakle, govorit ćemo o Stanoju Glavašu, rođenom kao Stanoje Stamatović, 10. februara 1763. godine.
Stanoje Glavaš bio je zanatlija, potom hajduk, pa ustanik i vojvoda, nesuđeni vođa prvog srpskog ustanka, uticajan i odan Karađorđu do kraja. Bečki, carigradski i parijski arhivi puni su izveštaja o njemu, njegovom hajdukovanju i vojevanju u ustanku.
Kroz predanja, u narodu je ostao zapamćen kao izuzetno hrabar i pravdoljubiv. Stihovima su ga opevali Sima Milutinovića Rajlija i Đura Jakšić.
Istorijsku građu, kazivanja i legende prikupio je Predrag Cvetković, novinar iz Smederevske Palanke, i objavio pod nazivom Knjiga o Glavašu.
Iz te knjige napravili smo izbor za današnju emisiju Kod dva bela goluba. Kao što rekao smo, Stanoje Glavaš, zapravo Stanoje Stamatović, rođen je 1763. godine u Salevcu, današnjem Glibovcu, naselju koje se vremenom gotovo spojilo sa Smederevskom Palankom.
Legenda kaže da se Hasan Paša, koji je sedeo u Palanci i po kome se ona i zvala Hasan Pašina Palanka, jednog jesenje kišnog dana zaglibio u Salevcu, kod Aleksića Vodenica. Iako je jahao na dobrom atu, jedva se izvukao, pa ljut i kaljav rekao:
"On je Sarevac, nego Glibovac."
I zato se u knjigama sreću oba naziva rodnog sela Stanoja Glavaša.
A Stanojev otac Dimitrije, došljak iz okoline Debra, i majka Marica imali su troje dece, najstarijeg Stanoja, 3 godine mlađeg Đoku i kćerku Stanu.
Stano je imao samo 14 godina kad mu je otac umro od batina. Pred ženom i decom pretukli su ga Turci, haračlije, predvođeni Mulagom i starim Hasanom.
Tu sliku Stano je nikad nije smetnuo, a kamoli zaboravio. Ali kao najstariji u kući morao je da preuzme brigu o njoj. Pošto nisu imali mnogo zemlje, otišao je u Palanku, gde ga je očev prijatelj Sreja Užičanin uzeo da besplatno uči abadžijski zanat.
Docnije je još sa nekim Borisavom iz Negotinske krajine otvorio i dunđersku radnju. I abadžijski i dunđerski posao su išli dobro, pa je Stanoje kupio dosta nove zemlje i stoke i uopšte popravio stanje u domaćinstvu.
Prvi Turci koje je Glavaš ubio bili su zapravo Mula Aga i stari Hasan, oni isti od kojih mu je otac stradao. Povod je bila Stanojeva devojka Mileva. Tako je osvetio i nju i oca Dimitrija, ali je posle toga morao u hajduke.
Stanoje je najčešće presretao Turke na Carigradskom drumu, kod Krnjevačke šume, kod Čubure, više palanke prema Smederevu, u Selevcu. Otimao im je oružje i džebanu, uzimao delo i novac. Sve je delio na ravne časti s hajdučkom družinom, a ostalo je poklanjao sirotinji.
Prvi hajduci u četi Stanoja Glavaša bili su Deli Marko, Biga Pantelija, Nikola Tokla, Arsa Glišić Buva. Uz ove kod Glavaša su hajdukovali i Karađorđe Petrović, hajduk Veljko, Vule Kolarac, Kara Steva iz Vlaola, Isak, Crnogorci Vuk i Radak i drugi.
U leto 1793. godine Stanoje Glavaš odluči da sa svojom družinom napusti Srbiju, pređe u Srem i pridruži se Lazi Harambaši, s kojim je i ranije održavao vezu. A taj Laza Harambaša je hajdukovao između Karlovca i Pančeva, oko Crvenke i Batajnice po Sremu, a povremeno je dolazio i do Vršca.
Laza je poginuo 10 godina kasnije i Stanoje je zvanično na skupu svih hajduka preuzeo vođenje čete i postao Harambaša.
I u Sremu i u svojoj rodnoj Jasenici Stanoje Glavaš je terao Turke gde god je stigao, a mnogo je stigao. Između borbi živeo je u kolibi u Ritu. Pokazivanjima navodno je jednom rekao hajduk Veljku i Vulu Kolarcu:
"Ovaj moj Rit ne bih dao za turski Stambol. U stanju sam da godinujem u njemu, da čak javim Turcima da se u njemu nalazim, pa opet ne mogu ništa da mi učine, niti da me nađu."
Također je jednom u nekoj prilici pred Deli Markom i Četom kazao:
"Meni nije suđeno da živim kao drugi ljudi, već da mi kao i vama šuma bude kuća, a verna ljuva, duga puška, Arnautka i Šešana, Jatagani i Livori."
Hajduci iz Čete su poštovali Stanoja Glavaša jer je bio strog, ali pravičan. Narod ga je pak voleo jer je u njemu video zaštitnika. Mnogo puta Stanoje je lično vratio otete devojke, osvetio nečijeg sina ili oca, kaznio tursku paljevinu i otimačinu.
Inače, bio je jedan od retkih hajduka koji je znao da čita i piše, a njegov pisar, daskal Cvetko Popović, imao je pored ostalog zadatak da uči pismenosti ostale hajduke u Četi. U Viševcu, u familiji Petrovića, i danas se čuva časlovac iz kog je Glavaš učio momke da sriču slova.
No. crkve za gradil nijednu ne sam iz gradil ne
Kod dva bela goluba.
O izgledu Stanoja Glavaša.
Bio je srednjeg rasta, koščat, širokih pleća i grudi. Imao je crnu kosu i guste crne brkove, belo i duguljasto lice sa izraženom jabučicom pod grlom. Govorio je krupnim glasom i bio je jako grlat.
Mitropolit Stratimirović je u jednom memorandumu upućenom austro-ugarskom Ercegu Karlu za Stanoja napisao da je hitar i preduzimljiv harambaša, veoma snažan, ludo hrabar i drzak razvratnik kad su Turci u pitanju.
Docnije, 1804. godine, Stratimirović ga u jednom spisu ovako opisuje.
Bio je čovjek vesele prirode, čovjek koji je mnogo polagao na svoj spoljašnji izgled. Bio je smeđe crn i lep, gustih brkova i lepe glave, delujući prijatno, sklon gizdavom odevanju. Jedan je od pobunjenih Srba koji nije na vlasti, ali koga Srbi jako slušaju i ima veliki uticaj na donošenje svih ustaničkih odluka, a naročito je prisno vezan za Karađorđa i Mladena Milovanovića.
Iako hajduk i harambaša, Stanoje Glavaš bio je častan i uzoran domaćin i sve je činio da bratu Đoki što više pomogne u održavanju domaćinstva.
Ženio se dva puta. Prva žena mu je bila Stana iz Bukovika, neka Karađorđeva rođaka. S njom je imao samo sina Vasilija, čiji potomci danas žive u Bukoviku i susednom Aranđelovcu i prezivaju se Glavaševići.
Druga žena mu je bila Mara iz Varvarina, s kojom je imao sina Teodosija i kćerku Milicu Milju. Sin je umro u petoj godini, a kćerka je doživjela duboku starost. Zbog života koji je vodio, deca su bila u Varvarinu u majčinom rodu. Kažu da ih je često posećivao i očinski se brinuo o njima.
U rodnom Glibovcu Stanoje dakle nije imao potomaka, ali ih i danas ima od njegovog brata Đoke, pod prezimenom Đokići.
Uoči seče knezova, Stanoje Glavaš se sklonio kod jataka, a Karađorđe primirio kod kuće u Topoli. Mnogi su skloni da veruju da im je mig za to dao Kučukalija.
Izvesna veza sa Ganlijom i Kučukalijom potiče iz vremena kada je Stanoje Glavaš hajdukovao s Lazom Harambašom. Kako ističe dr. Radoš Ljušić u knjizi Karađorđe, ova saradnja Hajduka i Dahija je u istoriji samo naznačena, ali ne i ozbiljno razjašnjena.
Kad su Dahije počele seču knezova, narodni prvaci i viđeniji ljudi sastali su se u kući Marka Karatošića u Kopljarima da se dogovore šta im valja činiti. Na skupu su bili Stanoje Glavaš, Karađorđe, Vule Kolarac, Krasteva, Milosav Lapovac, Janićije Đurić i drugi.
Tu padne dogovor da se na tursku silu mora odgovoriti silom i da je potrebno sazvati zbor na kome bi se donele važne odluke. Zbor je i održan o sretenju 1804. U Orašcu i Karađorđe bude izabran za vođu ustanka.
Starešinstvo srpskog vožda prvo je ponuđeno Stanoju Glavašu, ali on to odbio rečima:
"Dobro, braćo, ja sam hajduk i mene hajduci slušaju i slušat će me. Ali sav narod nijesu hajduci, pak će ljudi sutra reći kuda ćemo mi za hajdukom. U hajduka niti ima kuće, niti ima kućišta. Sutra kad Turci navale, on će u šumu, a mi ćemo ostati na Mejdanu da nas Turci robe i jaraju. Nego vi postavite za starešinu koga čoveka između vas, a ja ću činiti sve što mogu kao i do sada da pobedim Turke. Ja, braćo, hoću sa vama svuda, ali pred vama neću nikako, jer ja imadem svoje hajduke, a oni nijesu još vojska koja ume ratovati."
Sima Milutinović Sarajlija veli u knjizi Srbijanka da je baš tada Glavaš predložio Đorđa Petrovića za vožda, koji je potom jednoglasno i izabran.
U toku ustanka Stanoje Glavaš je gotovo presudnu ulogu odigrao u bitkama za oslobođenje Prahova i Negotina, a odsudno deluje u borbama oko Šapca, Štubika, Malajnice, Ivankovca, Varvarina. Naročito se istakao kod Deligrada, onda kod Ražnja, Niša, Kuršumlije, Kruševca, u borbama na Drini, oslobođenju Prokuplja i Užica. U borbama za osvajanje Beograda prvi je ušao u grad, o čemu će malo kasnije biti više reči.
Ranjavan je više puta, od čega dva put u Karađorđevom prisustvu.
Inače, Karađorđu je ostao veran do kraja. I kad su se sve vođe i vojvode razbežale posle propasti ustanka, Glavaš mu je ostao odan. U Bečkom arhivu postoji dokument iz kog se vidi da je Halil Paša preko posrednika ponudio Stanoju 100 kesa carskih dukata i 1000 venecijanera, to jest venecijanskih zlatnika, za Karađorđevu glavu. Stanoje Glavaš nije hteo ni da čuje za takav sporazum.
Thank you.
čitak da bi ja sine striko ti prveda učila.
U današnjoj emisiji kod dva bela goluba o životu hajduka i ustanika Stanoja Glavaša zadržat ćemo se malo na osvajanju Beograda, kako je zabeleženo u Bečkom arhivu.
Izvesni oberštar Perš iz Zemuna obaveštava austrijske vlasti da je Beograd pao u srpske ruke u noći između 11. i 12. decembra 1804. Ističe da su ključne uloge imali Konda, koji je sa unutrašnje strane otvorio gradske kapije, jer je bio na službi kod Turaka u gradu, i Stanoje Glavaš. Evo dela iz tog izveštaja.
Da bi zavarao Turke i skrenuo im pažnju dok Konda obavi ovaj deo posla oko otvaranja glavne kapije, Stanoje Glavaš je 12. decembra ujutru u 5 sati organizovao napad sa oko 2000 svojih vojnika na Vidin kapiju sa Dunavske strane i iz pravca Smederevskog puta. Napada je Glavaš izveo samoinicijativno i trebalo je da ima ograničeno dejstvo, odnosno da samo zadržava Turke na tom delu tvrđave dok Konda ne otvori kapiju sa Savske strane. Međutim, vojnici, kad su prišli tvrđavi, nisu mogli da se uzdrže od juriša na vidin kapiju i svim što su imali, užadima i merdevinama, penjući se jedan preko drugoga, provalili su u beogradsku tvrđavu i tako sa vidinske kapije prvi ušli u grad i time olakšali posao osvajanja Beograda.
U 1808. godine u jesen Stanoje Glavaš je boravio u dolini Ibra i po nalogu Sovjeta popisivao mesto, broj i stanje vodenica.
Sve to s poznatom tačnosti u vašom. Dajte izvršiti brzo i izvesti je u Beograd Sovjetu poslati. Kudi ću i ja biti?
Tako mu piše Karađorđe. Dva meseca kasnije, kada je Glavaš već obavio dobijeni zadatak, vožd mu opet piše.
Blagorodni gospodar Stanoje, zdravstvujte. Vašim trudom jedno je delo kraju privedeno i to teško. Vi još ostajete tamo i ja ću vam sve javljati što treba da znate i to kad ćete ovamo. Javljajte nam sve i to gdje ćete se naoditi nadalje. Jesam vaš blagonakloni dobroželatelj Georgije Petrović.
Boraveći u dolini Ibra, Stanoje Glavaš je bio smešten u manastiru Studenica. Tu je uz pomoć naroda i dva zatečena monaha, Dionisije i Sofronija, obnovio duhovni život. Počele su da se drže službe i o Vasiljevdanu 1809. pored liturgije i slavlja, po prvi put nakon nekoliko godina oglasilo se manastirsko zvono. Pred punom portom kažu da se Stanoje obratio narodu rečima.
Draga braćo i sestre, već sam ja zaboravio kad sam slavio svoje krsno ime Svetog Nikolu. Još čestito otkako sam otišao u hajduke. Jedino Bog sveti zna hoću li ja, Stanoje Glavaš, da svoju slavu proslavim u svojoj kući na miru, pa sam zato odlučio da, iako nije dan moje slave, već Vasilijev dan, da danas slavim i svi mi vi budete zvanice i gosti.
U Studenici, zbog svega što je učinio njemu čast, na vidnom mestu u manastirskom hramu stoje zapisane reči.
Gospode, smiluj se i po meni rodi dom ober vojvode Stanoja.
Bio je vrstan pevač, a još vrsni guslar. Od gusala se nije odvajao ni u ustaničkim borbama, o čemu su brinuli njegovi momci Isak i Vuk. Po predanju omiljena pesma mu je bila Noć, tamna noć. Jedne od brojnih Glavaševih gusala su čuvane u porodici njegovog brata Đoke, ali im se posle rata izgubio svaki trag.
Bio je veoma pobožan. Nije psovao, nikad je bio ljut. Sagradio je malu crkvu Brvnaru na oko 300 metara od svoje kuće i nabavio malo zvono od 3 kila. To malo zvono je dobio zamenom za med i vosak iz sopstvenih košnica, kojih je imao oko 500.
Veliko zvono u toj crkvi Brvnari nije nikad okačeno zbog Turaka, da se ne bi u Stanojevom odsustvu svetili svešteniku i seljanima.
U pismu izvesnog barona Duke nadvojvodi Ludvigu maja 1807. godine stoji:
Od prote sam saznao da su Stanoje Glavaš, Karađorđe i Atanasije u Temišvar doneli 600 balvana i drugi materijal kako bi se u njemu napravila pravoslavna srpska crkva.
Prema kazivanju Petra Jokića, tokom prvog srpskog ustanka često je dolazilo do borbi prsa u prsa. Srbi su tom prilikom više stradavali jer su nosili perčine na glavi, a Turci bi ih odmah za njih čepali. Turci su pak bili obrijani, pa Srbi nisu mogli da ih hvataju za kosu.
Zato Karađorđe naredi da se svi Srbi ošišaju. I zapovest njegova je uglavnom bila izvršena, sem u Azanji u Smederevskoj Nahiji. Azanjci poruče Karađorđu da on može zapovedati njihovim glavama, ali ne i njihovim kikama.
Na takav glas vožd se digne s odredom vojnika, glavašem i Vujcom Vulićevićem i ode u Azanju, te dozove sve neošišane, opkoli ih i rekne da će pucati ako se ne ošišaju.
Da u Karađorđa nije bilo šale, to su Azanjci znali, ali su im i kike bile drage, a još draži inat.
No, po komandi vojnici upere puške u Azanjce, a oni se još dvoume da li sa kikama da daju glave ili se ošišaju.
Gospodaru, nemojte pucati, oni su dobri ljudi, zausti Vujica, preno što će Karađorđe da izda komandu, pali.
Pobratime, ne čini taj adet, to su naši seljani.
Dodade glavaš.
Vidiš da su mladi, potreban nam je svaki čovek, jer Turaka ima mnogo.
Onda jedan od neošišanih Azanjaca reče.
Za Boga ljudi, pa mi smo prava deca. Dobro zbore i gospodar Vujica i vojvoda Stanoje, zarad kika, vožd hoće da nam uzme glave. Ta dok je glave na ramenu, bit će i kika, bez glave njih nema. Zato predlažem da i mi prihvatimo zapovest i ošišamo kike.
Tako se ovaj spor reši na opšte zadovoljstvo. U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Stanoju Glavašu, vojvodi prvog srpskog ustanka.
Oslobođenje Srbije je trajalo kratko. Gradovi još nisu bili čestito ni oslobođeni, kad 1813. godine oporavljena turska vojska ponovo prodire. Mnoge ustaničke vođe, među kojima i Karađorđe, beže u Austriju i Rusiju.
Međutim, Stanoje Glavaš je sa Milošem Obrenovićem jedan od retkih vojvoda koji ostaje u Srbiji. Po predanju on je tada rekao:
vidite kuda i gde hoćete, a ja ostajem ovde da produžim svoj stari zanat, da čuvam i branim svoj narod. Ja ostajem.
Vest o Karađorđevom bekstvu brzo se pročula i izazvala je veliku pometnju i kod naroda i kod ustanika. Ljudi su se okupljali oko Stanoja, moleći ga da ubedi beogradskog vezira Huršid Pašu da ne kažnjava narod za odmazdu.
Pregovori su bili mukotrpni, ali na kraju Glavaš ipak uspe da izdejstvuje amnestiju za ceo narod i za sebe. Njemu čak Huršid Paša dozvoli da nosi odelo i oružje i postavi ga za turskog krserdara.
Kao krserdar Stanoje je nadzirao Carigradski drum i sprovodio harač u Beograd i Niš, goneći hajduke koji bi napadali pošiljku. Ovu dužnost je obavljao do 15. odnosno 25. februara 1815. godine, kada je po naredbi novog beogradskog vezira Sulejman Paše Skopljaka ubijen u selu Baničina.
Od mnogih kazivanja, zapisa pa i legendi o Glavaševoj smrti, možda se najpouzdaniji može smatrati ono koje je ostavio Konstantin Nenadović, Glavašev savremenik.
Sulejman Paša Skopljak odredi nekoliko Turaka da idu mu selimo u Palanku, pa da u dogovoru s njim Stanoja živa uhvate i u Beograd dovedu ili mu glavu donesu. Stanoja je tobože okrivljavao da očekuje da njegov pobratim Karađorđe opet u Srbiju dođe, da je ustanak Hadži Prodanov pomagao.
Na Glavaša je krenulo oko 40 turskih vojnika, što iz Beograda, što iz Palanke. Dođu do njegove kuće, gde je on bio sa svoja 2-3 pandura. Dalje Konstantin Nenadović piše:
vidi Stanoje šta će biti, pa odmah svoje momke otpusti, te odu da pred njega ne ginu, a on zatvori se u kuću sam. Turci ga obletu i stanu ga zvati na vezirsku reč, vjeru i zapovest, na koje im on sve ispušaka odgovori, dok mu naskoro Turci kuću nad njime ispušaka ne zapale. Kad mu vatra u kući dotuži, on izleti iz kuće, smlati još jednog Turčina, Turci ospu na njega vatru ispušaka i on pod mnogim ranama splete se i padne mrtav na zemlju. Turci odseku mu glavu i kao veliku dragocenost odnesu Skopljak Paši u Beograd, koju on na šiljak pred njegovim konakom za ugled nabije.
Tad je i knez Miloš u Beogradu bio. Paša pošalje jednog svog gaveza da mu pokaže Glavaševu glavu, te mu kao u šali kaže:
e, kneže Miloše, videli Glavaševu glavu? Sad je i na tvoju red došao.
Miloš mu odgovori da je on svoju glavu davno metnuo u torbu i da on već tuđu na ramenu nosi.
Još Miloš izvadi kesu, te gavezu dade bakšiša zato što mu je za smrt Glavaševu vest doneo.
U svim kazivanjima, s manjim varijacijama, pominju se i Glavaševe posljednje reči.
Naime, kad je, kako navodi Konstantin Nenadović, smlatio još jednog Turčina neposredno pre smrti, rekao je:
gle ti, od jedne rane već zahrka, a na meni ovolike pa još ništa nije.
Iste reči u drami Stanoje Glavaš Đura Jakšić daje u pesničkoj interpretaciji:
17 rana nosim sa sobom, ha, a ti od jedne grebeš ledin.
pomenimo još i jednu istorijsku istinu.
Dve godine posle Glavaševe smrti, u Radovanskom lugu, blizu Stanojevog mesta pogibije, ubijen je Karađorđe. Tako su dva verna pobratima, dva najveća junaka i ratnika u Prvom srpskom ustanku, završila živote na isti način.
Iza obe te smrti stajali su Miloš Obrenović i Sulejman Paša Skopljak.
Recimo još i ovo.
Pošto se oslobodio najuticajnijeg među vođama, Stanoja Stamatovića, Glavaša, Miloš Obrenović je 7 godina kasnije pokušao da se dokopa i njegovog blaga. U spisima koji se čuvaju u arhivu Srbije nalazi se jedan dopis iz 1822. kojim izvesni Georgije Parezan izveštava kneza Miloša.
Da su prekopana sva mesta od knjaza naznačena u ataru Baničanskom, ali glavaševo blago nije nađeno.
Dugo posle smrti Stanojeve, gotovo 17 godina, njegova žena Mara je živela kao udovica. Da bi se po nagovoru kneza Miloša, koji ju je sve to vreme izdržavao, potom udala za Milosava Lapovca.
A kad je i ovaj umro, Mara prelazi da stalno živi kod kćerke Milje u Smederevo, gde je i umrla 43 godine posle svog slavnog muža.
Stanoje Glavaš danas ima u Aranđelovcu i okolini direktne potomke u šestom kolenu. To su potomci njegovog sina Vasilija, rođenog iz prvog Stanojevog braka sa Stanom iz Bukovika kod Aranđelovca. Među njima je i Rade Glavašević, kako se sada prezivaju, čijom ljubaznošću smo i dobili knjigu o njegovom slavnom pretku.
Zahvaljujemo i autoru knjige o Glavašu, Predragu Cvetkoviću, novinaru iz Smederevske Palanke. Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Damir Gođevac.
Thank you.